VOA. Dhaggeeffattoota keenya kan ittaan dhiyaatu immoo qophii keenya Ameerikaanaati. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden dhibee COVID-19 isa babal'achaa deemaa jiru kana bakka hojiitti ittisuudhaa fi waan ta'uu qabu ilaalchisanii qajeelfamni yookaan ajajni isaan kennan bakka bu'oota paartii Rippaabilikaanii tokko tokko irraa mormiin itti ka'aa jira. Bulchiinsa Baayidenis mana murtiitti dhiyeessina jedhanii dhaadachaa jiru. Waa'ee kanarratti Tuujubee Horaa waan nutti himtu qabdi.
Qeeqxoonni akka jedhanitti ajajji dhimma COVID-19 ka bulchiinsa Baayiden aangoo mootummaa federaalaatiin oli. Kanaaf kanneen tallaalaman biratti daran falmii kaasisuu mala. Qajeelfamichi manneen hojii hangi tokko hojjettoota isaanii guutummaan tallaalamuu isaanii yookaan qorannoo 7-7 geggeessan dhiyeessuu akka qaban gaafata. Imaammata sana kanneen irra daddarban adabii yeroo tokko hanga doolaara 14,000 ga'uu akka malullee himamee jira. Rippaabilikaantichi bulchaan kutaa Arkansaa Asaa Hajsan tamsaasa televiziyoona NBC Meet the Press jedhuuf ibsa kennanii jiran.
The problem is that I'm trying to overcome resistance, but the president's actions in a mandate hardens the resistance.
Rakkoon jiru mormii sana irra aanuuf yaaleen jira. Garuu ajaja pirezidaantichi sana irratti qaban mormii jiru daran cimsee jira jedhan. Akka yuunivarsiitii Johns Hopkinsitti Yuunaayitid Isteets keessa namoonni miliyoonni 41 COVID-19 yoo qabaman kanneen 600,060 ta'an du'aniiru. Lammiiwwan Ameerikaa 774 kanneen umuriin isaanii waggaa 12 ol ta'an tallaalii COVID-19 doozii tokko ka fudhatan ta'uu waaltaan to'annoof ittisa dhukkuboota beeksisee jira. Torbanneen dhiyoo as lakkoofsi namoota tallaallii fudhatanii dabalaa deeme. Garuu aangawoonni eegumsa fayyaa hanga lammiiwwan Ameerikaatti dabalaa tallaalamanitti vaayirasiin koronaa faca'uu itti fufa yaaddoo jedhu qabu. Hanga ammaatti bulchaawwan Rippaabilikaanotaa 19 ajajji tallaalii sana laalchisee jiru faallaa heeraatii jechuun falmuudhaan tarkaanfii seeraa ka barbaadan ta'uu beeksisan. Bulchiinsi Baayiden akka jedhetti ka mootummaan federaalaa aangoo irratti qabu kan akka kellaalee eegumsa fayyaa hedduu kan hojjettoota 1,017,000 qabuuf bakka hojii hojjettoota 100,000 qabu irratti fuulleffata. Kunis lammiiwwan Ameerikaa 1,080,000 ta'an ilaallata. Vivek Marthi ogeessa baqaqsanii hodhuu biyyoolessaati.
This is an appropriate action, we believe, and it certainly from a public health perspective, most importantly, will help keep workers safe, and that will ultimately help our economy as well.
Kun tarkaanfii sirriidha jennee amanna jechuun gama eegumsa fayyaa uummataan innaa ilaalamu hundumaa caalaa nageenya hojjettootaa eeguuf gargaara, dinagdee keenyas ni deeggaraa jedhan. Gama biraan pirezidaant Baayiden eenyu ajaja sadarkaa olaanaa kan hojjettoonni federaalaa fi hojii kontiraata mootummaa hojjetan talaallii COVID-19 fudhachuu akka qaban jedhu mallatteessaniiru. Akka yaada uummataa CNN kan eenyu walitti qabametti lammiiwwan Ameerikaa 62% dinagdeen isaanii dadhabaadha jedhamaa ennaa jiru kanatti kan ajaji talaallii kanaa dhaga'ame. Baayiden ajaji kun faallaa kanneen talaallii sana fudhachuu mormanii namoonni itti dabalaa akka tallaalaman gochuudhaan sun immoo dinagdee fooyyessuuf gargaaraa jedhu.